الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أما تندو قلنا أما تجفو أغتالي مبكين دفو قلنا يجيسي قال زومي كالله سبحانه وتعالى تمسب الله جل وعلا السيب ينجلا نوكساسا نميلين بي ilewe chiba nabwa fi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ya tuja ni dini ya mazima ya dini talimu kubuza wazi wako nabula dini nambulu kufu emide kubujuzo kufaku Qur'ani nenjigiza ya kenyini nabwa fi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ilanga atwali wanti mulungamu yoyo alunga mide kubulungamu we era omubuze yoyavude kunkola ye nenjigiriza ye yenna nava kunjigiriza ye nobulungamu bwe tagenda kwesimano kunsine kunkomerero era buli ayimiranga sallallahu alayhi wa sallam mumaso gabasilamu yabagambanga nti wa iyyakum wa muhdathati al-umur abange mbekesa nebintu ebijja bitandikwawo mu ddiini فإن كل محدثة بدعة وانغا بدي بتاني كواهو مدين يبيو يبيرا بدعاته بدي بدعية يقوالو متمويرو فمن هذه البدع بزموك بدع جاتي كريفو زي ستودين كوندين ناكوزينو بدعة ذكر المولد الشريف بدعة زوكو بديكي رمزال وقوشو نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم أقول قاندا كدوكي okola omukolo okujukira mazali wa nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukolo omukolo tekimanyi doku nkola ya nabi yekenyiwa de basahaba anti bachikola nabecho ekitufu kubyewala okusika oku kusinga okubunke sejjere nokogera kyo nekiri eri abalaga obwe ekikolo ekyo nti si ibada wa inna makitu ala bantu mukuzikirira nocha buluganda bulunga mubonna بولك النبوة في محمد صلى الله عليه وسلم يا جنب عنك صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله ما زلنا بجانب السموك ويرونجي بجانب يروي كتاب القرآن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نبلغنا ما بسنا وبلغنا والنبوة في محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها era nebintu ebisinga okubeera ebibi ebyo ebijetekebwa mu ddiini kale yabivumiriranga nnyo obutagambika naye kyaboluganda twewala bidaai wa min dhalika al ihtifaalu bidhikiri al maulidi nabawi okukola omukolo gw'okujjukira amazaalibwa g'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bidaatun wa dalaala kizuula era bubuze si mukolo gwa ddiini kagukolebwe kuimu kubitabu byobuki byobusiraamu musomo gwaffe ogwolwaleero tugenda kulaba kuzimu ku nsonga singa omuddu Allahu jalla waala amujjuludde n'amugya mu bulamu n'obwensi emirimu gyasigala ng'aganyulwamu mu kaseera emaali webagigabanira abakyala we baba wasizi we babawera abaana buli muntu ali ku lulwe nabeera nga omuddu talina kyasigaza wakati we n'eri Allah we okugyako omusingo nga musingo eri emirimu gye omuntu abeera ng'akyali mu bulamu buno obw'ensi ng'akyassa nga n'ensimbi azirina tasuubira nti alina ekisaba asobola okubeera olunkupe w'omwavu asembayo era bangi abagagga bwe tulaba nga bagagga wano ku nsi balina amamoloka balina ebizimbe balina amakampuni sente ku akawunti balina n'abamu nga tebasuubira kubeera baavu naye ng'ate mu maaso ga Allah oluvannyuma lw'okuva mu bulamu bw'ensi bagenda kuba balunkupe nekula kulonkoma lwebagenda kubeera balunkupe saate bangi wetulaba nga bamasaakini balunkupe era baavu wano mu mbeera ey'oku nsi tebalina kyakulya bwe bakifuna bakifunira mu bugubi na yenga atema sobe shiba Allah subhanahu wa ta'ala ulfanyo lombra muno gwensa gina kwa wagaga olewe wakule mbezo kola mmiri mjawe mirunji ejibe imirira songa atema ribarina niwe la gajarira niwe garira okolo vina wagasa ulfanyo mwala muno gwensi bolidhalika mwijinu kubiengera erewi yankizo erewi runji mu umma ya fi ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kukuba nchamu nukuba ummenu ya juwa wangazi nga butono tuwa ngera wakati wa miaka ankaga ninsa ambu gomba ka sallallahu alayhi wa sallam ya gamba nemu kubiengera kukuba nchi ya jiti ummenu ya jitela we mirimu omundu jaso wolo kora nashigaranga afune mpera olivani maloku vambula muno gwensi naganyiwa olusi nokushinga nabalama batamula kunsi nenge jemirimu ya jikoranga achari mochi nga achari mulamu mulamu achi wachi kwa niko desu mamirimu jino otanikoko kwa chibire ntana ngo chari weko lele ngo chari wotoba to weko lele depele agenda kukolira kuata kukolina beziba nshimbi zikuate bewa budde buweyo budewa mani gakoze se ngokole cho ekina kugasa masoga Allah china chokena ya chokina kugasa ngomazo kuwa mbulambu na uwensi emini mamonu ganda mingi omudu jaso wole kola nashigalanga aganyirwa mujo tugenda kulaba ejeje mahadisi Abi Hurairah sallallahu anhu nga hadisi eno ya Abi Hurairah radiyallahu anhu nga rawahu al-imam ibn Majah rahimahullah mushabta tibaita batia sunanu ibn Majah wal lafdu lahu ili nja tulenu yani nja tulenu yiye nga mushabta chagaya jita kamuliango babu thawabu muallimin nasa al-khair jita kamuliango ogwempera yomwalimu asomesa abantu ebulungi omwalimu asomesa abantu ilmu ennungi yomugaso bisnadi hasan gojegera lulungi warawahu al-Baihaqi ni imamu al-Baihaqi rahimahullah naji kyogera mushabo kyo babu zaka wakadhalika ni imamu ibn Khuzaimah musahihi ibn Khuzaimah mukitabo ekyazaka mulyango mukitabo kyazaka babu fadlu bina suq li abna'i sabila obukulu bw'okuzimba obutale obw'okuzimba mayumba eri abayita abayisa batambula wa hafrul anhar obukulu bw'okusima enzizi n'emigga wa hasanahu al imamu al munawiyu imamu gwaita munawi mukitabo kitwa faidul qadir ya gamba hadithun hasan hadithun nunji wa wafakahu al-imam Muhammad ibn Nasruddin al-Albani rahimahullah ni imam al-Albani rahimahullah na gamba hadithi kitufu nga wa gamba imamu al-Munawi hadithun hasan mchacha baita sahihu targhib wa tarhib nilin nambansahu munya hadithi Abi Hurairah sallallahu alayhi wa gamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ومكوى wa الله صلى الله عليه وسلم يا جامبا ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته ان مزم الدلا ما يلحق المؤمن الغبير مكرزا نيمسانغايو و نيمسانغاو مكبولين غاكوزاتيا afundi mwimu kubela mimi amali hii mwimu jeja wa dakula wa hasanati hii na mwimu jeja wa dakula kuhusi baada mauti hii nga mazukula chi okufa tuigao chao kio mudi ya nolwa ni maro kufa ainemi ni majikisi gara jimu kubela nga uchaja mahadisi entufu ngombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam agamba yatibau almayit thalatha omufie nagobera n'ebintu bisatu nze nawe tujagobera ebintu bisatu ahluhu abantu bo bajja kugoberera mukyalawo, abaana bo, bataata bo, maama wo, bakojabo, ab'enganda, emikwano bakugoberera era ne bajja ne bakufunako empeera ez'okusaalira n'okuziika bakugoberera. Mu byakubiri ebigoberera, ekyokubiri ekigoberera, wamaaluhu, n'emmaali oba obadde ogirina, bwe kaba akamoroka nga wali wagula akamoroka akapika apu kumwe bakuteeka ne kakwongerayo bakutuuse bagenda okuteeka, oba omukeeka gwo, oba baddira olugero zibukusuuka azo zebakubika nazo zigoberera. Ilima nti sunna omusajja kumutwala nga bwali nga tabikiddwako okujjako omukyala, sunna musajja kumutwala nga bwali bakuteeka musanda zo ssatu n'ogenda nga misikini ddala n'ettakabulo gyobaddeyona wano ku nsi, bagamba va ku mauledi tovaako, bwe bajja ne bakusomesa n'oyogera bino na biri, bagamba kendeze engoye tuyagala, bagamba lekako ebirevu nga wemulugunya wemulugunya, bagamba va ku buladi toyagala, bagamba munnange saalako toyagala, kola hijja owoza olina ebyokukola bingi, longosa abazadde kola, bagamba okola emirimu nga tokola ki, bakutwala ngaoli misikini. Walidhalika muhimu ku banabidaye batamwa kwokubika ku musajja, lwaki omutwala batyo, lwaki tebamubikako nga balaba nti aswala? Okutwala bwotyo mulimu ekyokuyiga kwa mwaka fananyi nga batwala nga amiri waffe Muhammad Isika Muga nga bamutadde ku bigabiga nga bamutwalayo batyo, okumwaka fananyi nayo misikini n'obusanda obusatu nga bakutanda mujibu nga bakola ki, bakutwala mwenamwolekero li kiki era ennyumba zammwe la kadara llah alimu ekigera bwatyo. Kale omusajja bwatyo alina okugenda sunna ng'oli munyoomoofu ngo wenna n'olunkulu lwolunna nga bakutuzze ku mutwe ne mumagulu nga wenna oteredde oyolekera waani, nolwekyo twandiyolekedde eri Allah nga tuli basiraamu bannamaddala tulongoose wakati waffe naani ne Allah subhanahu wa ta'ala, tulongoose wakati waffe naani ne Allah subhanahu wa ta'ala. Naam tuli basobya era Allah akimanyi, naye omulyango okulongoosa muki muggule tulongoose. Kakati mubikusinkana oluvannyuma lw'okufa omulimu ogusooka ilman allamahu, yeirimu gyakola atya? Mubisinkana omuntu nga amaze okufa yeirimu omuntu gyakola atya? Gyeyasomesa. Irimu omuntu gyasomesa emugasa wano ku nsi, gyasoma n'agisomesa emugasa yo wano ku nsi n'oluvannyuma lw'okuva mu bulamu bw'ensi omukole etya? Emugasa. Bale ate oluvannyuma lw'okufa emugasa n'okusinga bwe yandimugasiza ku nsi. Nolwekyo mawulire gasanyu eri abo walimu ilman allamahu wa nasharahu, irimu gyewasomesa n'ogisaasaanya. Wano mulimu okutukubiza abo walimu okufaayo ennyo okusaasaanya ilmu entuufu, okufaayo ennyo okusaasaanya ilmu entuufu. Mulimu okutwekesa okusaasaanya ilmu ya fitani, ilmu etali ntuufu. Mu ilmu ezitali ntuufu, ilmu yonna nga ogisomesa kulwanirira bubuze ebeera nfu, kubagenda kugenda kufuka hujjatan alaika. Ilmu yonna ng'olwanira bubuze, olwanira mauledi ihtifalu bil maulid, olwanira bidai, irimu ebeera nfu kubanga ebeera bigivaamu tebikuyingiza jjanawo innama bigenda kuwaniriza. Oba ilmu eya fitina nga kifo ky'okusomesa ilmu egasa abantu ng'omuzindaalo ogukwata kukoleeza fitina, fitina egyo okoleezezza n'ofa n'esigala ng'ekyakwajja wansi eno kwaggulu ku nsi nga gw'oli mu kaguliyo, esigala ekulondola ilmu eyo. Oba ilmu ey'obwononefu, olinaga wakugula mu mukolo bwenzi, olinaga wakugula mu bubbi, mu bulyazaamaanya, olinaga wakugula mu kukola ebikolobero oba mukutta n'ebifaanagana bwetyo oba mukufeera nga gwe masawe, ilimu eyo efaanagana bwetyo si ilimu nafi, tegenda gyewasaasaanya naye nga nyonenefu, egenda kufunyisa omuki ne ilimu egenda okugasa yeyo gyewasomesa nga ilimu nnungi, ilimu erimu okuyamba. Kati buli ilimu yonna gyebasomesa n'esigala ng'egasa abaki abantu chaje mu hadithi emu na nabi sallallahu alaihi wasallam atugamba idha mata ibn adam mwanadamu afa in qata amaluhu elimu je naja akoze jikutukawo abata kya sura jukola abata kya jifuna mumpera jikoma wafiride illa min thalathi okuja ke bitumika bisatu ekisoka sadaqatun jariya sadaka kulukuta tujja kujiraba au ilmun yuntafa'u bihi oba ilimu egasaji wasome sange egasa abantu nofa naba nesigalange nebasigalange ekyabagasa au waladin salihin yad'u lahu oba omwana omulungu fakusabira byebyo kabyo sigaza mubyo sigaza tujja kubira abera masawo omwana omulungu fakusabira naye njagaddemu ilimu ey'omugaso nga wafana yenga abantu bakyagasibwa nayo bimuku mirimu egibasanga muloza ba imamu baffe abakulembera mu ilimu eno balina kyenkana kimupeera nagwaffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tavuganyisibwa mumpeera yeddala liddala naye bassahaba katugere ku bassahaba Abu Hurairah radhiyallahu anhu yatujira hadisi eni kam min al ajiri mpeera mekazi yafuna niye yafatavuze kumoroka yafata tavuzimbe bangalo yafata aina bintu bingi naye aina kufukunya bwa mpeera n'emirimu emiki kubanga yasasanya ilmu wakadhalika baimamu bafa bazze batambula olwaleero okutuusa olwaleero omuli ba imamu al-Bukhari ba imamu Muslim ba ashabu sunani abi dauda Tirmizi Nasai ibn Maja n'amanyi bafe bonna bazze batambula mbufu obwo bwe basigaze ebyebbe ilmu era byo byokka ebikyabatunda wantegedde di imamu al-Bukhari wantegedde di imamu al-Baihaqi wantegedde di imamu ibn Maja oba imamu al-Munawi oba Sheikh al-Albani wani bategedde di lwa ilmu gye bakola ki nyeso mawulire gasanyo lya bamanyi okusasanya ilmu ennungi twewala ilmu embi mu muyingira mu kusasanya ilmu muyingiramu omuntu muyingiramu bana abakwata emisomo singa bakwata emisomo bali bamanyi obulungi obuli mulimu ogwo bandi badde bakwata wano na wali na wali singa bafumiikiriza ku bantu Allah baalungamiza ku mitembagano gino WhatsApp, YouTube, simanyani, simanyi telegram aba lwe misomo gye baweereza bamekamba gano bafa abali mawanga ga Arabu abali mawanga ga Bungereza nga Allah ayisiza obulungamu bwabwe n'okuyiga eddiini yaabwe kuba gano afuba n'abakwata lwakuba nti ati fabusa mtu tunategeera fadhuli yaabwe singa abagaga baali bamanyi omugaso gw'abantu bano bandi badde babakuba ekikonde buli kiseera nga beebaza omulimu gwebakola naam bayinza okuba bamasakini ne maaso ga Allah baganda ffe mwabakwata emisomo temumanyi mpeera zemufuna kubanga ebyuma bino ebitali era omusomo gukoma wano naye webiri gweyongera negweyongera nawe yingira mu bantu abo muyingiramu n'agufuna omusomo nga mulungi n'agwongerayo eri munne naye aba akoze atya asasanyiza wakadhalika muyingiramu okuwandika ebiki ebitabo nga sheikh abandise ebitabo nga sheikh Noah Othman Kibuka sheikh Ishaq Mayanja sheikh Muhammad Quraish Mazinga fulumiza ebitabo bingi wakadhalika ne sheikh Salim Bosa fulumiza ebitabo tontono ne sheikh Musa Muzamil ne sheikh Siddiq Mubiri batandise okufulumya ebitabo ebirungamya abantu bagezezaako okuzibikira eddibu kubanga ebitabo bibadde bitono mu sosaati yaffe y'abasalafu ebitabo mubigule mubisome birimu ilmu ya mugaso ebitabo byabwe bigenda kusigala nga bigasanga era bifunamu buno baali baala bafudde paka lebiriggwawo kuba mwaka fana Sheikh Abdulrazzaq Matovu yavunira Qurani mu lulimi oluki pera mmeka zafuna ate nga talina kikumi kyagiryako wabula era bagitunda sente ntono nnyo emitwalo tegisukka esatu kitundu amu nokubanga atawanajwanikira emyaka mingi naye egula nsimbi ntono ngaobaoliawo mulama buli maka gabeeremu amakulu ga Qurani eyo omuntu abeere nga asobola okusoma Qurani ategeera maki amakulu wakadhalika muyingiramu buli yenna ayambako ayamba ku mwalimu okusobola okusomesa ayamba ku bakwata emisomo buli yenna ayambako ku ilimu okugenda muki mu maaso tetabuusa maaso tetwogerako ilimu tetwogera ku ilimu eno y'obusiraamu wabula muyingiramu ne ilimu yaki yedduniya eno neyingiramu kuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam gabe inna mimma yalhaqu almu'min min 'amalihi mumri muje wa hasanatihi nabiki nabi don jibe na gaba ilman 'allamahu wa nasharahu akoma shairi muci takomisi ni babe ramvuka gwakata ko kucharo nomuleta mu kibuga nomusuza nomugwirange mmere nomulagaye bakola sente oba kuza muloka nomibize bajoza ngolayo majje chokuli ache ne family ye olusi na sadaka ko ne muzikiti tukjaru ala zalika funa mpera kwicho kulanga bameka bambu abamu chanka bamuleka bameka bajambia no beta mu kibuga ne babira wanu mu kibuga nomusente babu ne babada bameka bajose bengwanu ngabaka aba kalandese nangamba wano babinda soko kwati olote sentezo nabula nambulako nego kumeza muigiriza neema oba kuigiza musajje chalani oba kumigiza okuvuge moroka oba kumigiza obusubuzi omulimu ogwo nebukere nchanga gwali yako gwalabirako famire ye gwasaddaka ko gwakwera mu ibada gwakwera mu hijja nemba muigiriza nawo funa empera kwecho nole chumba musomesa abantu abo akhlusunniya mulongozeki enia kana akasajja olusike bakuwaawo ako kumigiza tekamala babula kabaka akulaga siya sinensi buvumu abamu malirivo abazadde kulaga nti bafaayo baagala omwana abo ayige n'omwana ono okutwala ensonga eno nti buvunanyizibwa abamu agenda ayiga emiki emirimu abamuyigiriza bamakanika omulimu gwonna gwomuyigiriza gwenofa n'asigala nga kwalya kwatambulira kwawangaira kwakwera ibada kwakumira ensaza nawe Allah jalla waala akuwa empeera z'omulimu ogwo nayebera ilmu nayebera ilmu newankubadde abayingira mu hadisi eno awulawiya babeera baki bawalimu naye tetujjamu ilmu yaki ilmu yensi nolwekyo gwatali muwalimu yamba ku bawalimu ayina ensembe kozesa ensimbi z'okulaba nga ilmu eno esaasaana omusiraamu abakubira omulanga nga babasaba sente za ddaawa نبي صلى الله عليه وسلم بيري يا جابر علي نمغات لا ان يهدي الله بك رجلا الله كل غمزه موتو نادك نكولا يتشالف نكولا نتوف مشاريك يوكنز ناتجينا كينو حرام كينو حلال ناجمي ناشكولا كيري ناشركا نغا اغنز ركميو واتدكو تمني منزو اندا كفنا نبي صلى الله عليه وسلم يا جابر خير لك من حمر النعم تشكو سينغيرا kisinga engamye myufu mulwende ya gamba khairu laka mina dunya wa ma fiha kisinga ensero nebijikola ki Allah kulu gamiza muto omwali mugosi nise Allah muempera nawa afusa nsonga omwali mugenda muchara Allah akochichi singa bagagga bali bakimanya ekyo bani runkanyi bulunkanyi waba seka bandi bekutenga bwekwasi seka fulani bade nkusabo jeke wakosa aze ku bantu bafe ngabyo naye agenda obite kamu yali kabenga mu nemmere abantu bano bali basobola okulungamirako bwekabanga ke kamaso n'abakwasijeko basobole basomesa amazima nekyokyo mulimu okutwekesa obutasomesa bubuze buli enaasomesa obubuze bugenda kusigala nga bumulondoa ne bwana akola atya ne bwana buli akoleza fitina nga zino fitina bakoleza fitina zikutulakutula mu umma zijja kusigala nga zibalondola paka bweyigiriza omuntu akukola obubonerefu n'asigala nga abukola ogenda kusigala ng'osasula empeerayo nga masita paka wahakaza nolwekyo tusomesa abantu ebiki ebirungi ebinagasa omulimu ogwokubiri wawaladan salihan tarakahu n'omwana omulongoofu gwewaleka omwana omulongoofu gwakola otya ngwaleka mwana ky'omulongoofu ayogerwako mwana ky'omulongoofu ayogerwako obulongoofu omwana buli ludda obwogerwako munyambeko hagenda okusabira bali omwana ni bwatakusabira omwana omulongoofu buli kyakola nga gwewafuuka ensonga kumuzaala n'okumuwerera ofune kiki ate okusabira nalyo ddaala olwaleroffe buli kyonna kyetukola abatudde mu maaso gammwe Allah bakadde baffe abawe empeera ne baba tibatusomesa nga yagana okusomesa eddiini gwe ne bwe lwanako lulwo afuna empeera ngera wakiri nito ogwo kulongo siza muzadewo situ kame kena kumanti ya kulongo siza abo bitulbe mutelo kwe changa changa nje tenyumiza tata yasule wa tenyumiza mama nge yasule wa tata wange samu labana ko tenyumiza muzee sima nina mpale wa desati mujaradu kuzara chimala mujaradu kuzara chikula chi chimala kuwango gwali tondo liachi ya agani agamuze yu you are nothing to him tuena chori kuye gwali tondo liye kachate mama niwakwade ya kusti ya kuzara na kukwata na kutweke wa chitao wa hile anikusade mkavira ngawe wa babi mula wa singo wa hile anikusie niwakugumira ugumizo vizibuwe nabi ya itabu kutuko kuzara chima loku mulongo seza elabo tamulongo zobela mchi mchamu elamu lia zamani nuleche mulongo seza wa zade niwabira wachi bakafiri mujaradu kutuzara tu inabako lachi ila Allah tukubizo kubalongo sanaga wa wasaina insana biwalidaihi ihsanan omuntu amulamira okwisa bulungi bazadde be wabula yatujjamu yajjamu engeri emu yagamba nti wa inja hadaka ala antushirika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma tugeza kubagondera mu bizimu okujemirani mukadde singa kusaba sendi za kusema olu zoku abyolumbe lwa jajjawo obalwa kitawo mama ya kusaba lumbe lwa kitawo lutuse wata mama tata ya kusawa mungame mungerye nungi omulagente omusilamu tabia luchi elato lume tefutekuteka kuwa denusu wakusawa sendi ze duwa ya chikutula nsingu ya chitawo simanyu mwezi kwa alamanza na kuzo mwezi na kukumia semba yu mungame mungerye nungi omulagente vide atajiteka mwa de chukumi wakusawa mulongo za misigade na hii Allah agama wa sahibu huma fi dunia marufa isigala ngomisa mulungi kumisigade mwamanga mkade otasika silamuka ngagwala kwa hidaya no silamuka ista wetuka tomu yamba ko kubanga chilima kujemirani nemu nyonyele nunje emulaga mche dino jo kilizamu teku ganya kukuza Christmas wa doku yamba ko yeji ye neyevi sigade sigala ngomisa wichi burunji neyatawa mtuwe laba kanga mtuoge labubi gama ngo ganze mama tonyumiza nga wistabi ya mwewe tabi ngamba nganze wawwe ugede bubi eleto chingira mkuisa mkuisa wimu kade wofuno musango oma Allah yijelle wale ya tugama walata kullahuma ya tugana uffi ama manyaba mubi ya wabababababa nyonyo chingamu uffi wagira ganyaka gambo gati uzei na ye akukuka na kwa simu nukono manu gamba umazo kumisi uke mpisa jali musango kati yugena ye burungi ulungokoso limi ulumukula kudawa ulumusika jeli chichi alisuna asegarenga aganti mutabani wange wabutabuliki na yafayo elati manyenti mutabani wange yukana ne Easter ne Christmas na bichi kesiri na ye asalama gizi nolochi baganda bange awo mwano mulongo fakulatia akusanyi sengo mwana asoma eirimu na gende madini obe Misiri obe Yaman obe Kuwait obe mwanga kasumiru wa mubu silamu obe kari nasumiru mbali obe kusiprimu na afuna diguri na awe ramu wakuza mauledi awe ramu kumukoloko kukuza mazali wa gamba kama Muhammad sallama aba mulongofu Abamu si mulongo. Sengo mwana asome dini na atani kwa kusale vile. Nali nyamu ngoi. Abamu mulongo. Saati la bazada bazala baseka batunjile mizikiti. Baseka batunjile mizikiti jafu. Sija kwa gira manja. Nehebu baba manjibwa. Abatunjile nga baba loku tunja mizikiti. Aba loku vela baje enti wa waleba abu siramu. Baba ezea kwa wali mizikiti nga baba itabu kukulachi. Baa nabo sibachi sibalungu era elimu yabwe genda kufuka kizibu kuna kula nkomeyo kicha kibira kwa seka abo kufana bwe batyo tulichogera ko mundi omulala lwachi abantu basoma elimu atoba nyono yabira abo mutawana bwe batyo yo busiramu ngabantu bade balwanira buki obula atenge babulinya ko bugende mutaka nga nata data sima bwali mne yo nyana gane kitegerekeka omusiramu muyabuza nga tuchali Saudi Arabia tusoma ya ngamuza vanga fabula tu chef kiramula kitya mufuti obusiraamu okutunda ettaka ly'obusiraamu oba ebintu by'obusiraamu sheeka yagano kyagaa tekisoboka mufuti atunda ettaka ebintu by'obusiraamu mayumkinu haza mayumkinu naga sheeka kisoboka nti ate kisoboka togaana kukibuuza ekyo mufuti atundaje nagamba mayumkinu sheeka yali bamuta sheeka Salih al-Abudi rahimahullah ahsabahullah sula kyaliyo yali mudiru jamia kweyo jamia twalisoma kuye ekyo bakiyita hashiyatu raudha al-murbi omuze kibuze alamulwaki atumuagamba tekisoboka nga takisuubira nti mufuti asobola okutunda emizikiti natunda amataka g'obusiraamu nangalaje nga tekisuubira naye gwe byonna byetasuubira mu mawanga amalala bisoboka mu mawanga ganagawi kati juuzi batugjeko omuzikiti gwaffe banabida batugjeko omuzikiti gwaffe masindi masindi takwa nga abasajja abo okusikirimu bakozesa omukisa ogwa allah abalungamye bakadde bafaabo ne bajjira abasiraamu ne babasindikiriza eri olw'ebyobufuzi nga n'ekitundu ekyo ekifo ekyo basiraamu bwe bakirongoosa ngeri batugjako williamu suiti yaffe gyemanyi obulungi nga baali bagitunda tebalina nsonyi wallahi bakomao ne bagyewoŋŋamyako ne bagikolaki nga bakozesa amaanyi g'emmundu naye allah jalla waala gwakulamula wakati w'abaddu n'ebitonde ebifaananga ti banaaba tebeekuba emitima bwakubalamula temuloza nti ebintu ebikoma abamu bagenda kufuna ebintu ebyo bakola nga bakyalina balamu allah ajja kubasasula nga bakyali balamu mujja balabako allah baali bawangaziza nga mubawonya nga eniyo gundi abamu bagenda kufa enfa ngambi olw'ebikolimo byabadde kiringa abasiraamu oba abawalimu abalya esente z'abasiraamu ne bamanyi ne bazya ne batambula nga banidiina tebafaayo teroza nti abasiraamu gana amaziga ge bakaaba bikoma awo nga bazidde gulman ne bazira ne batetonda ne batasaba kwetonda bekoli nesigala nga bayagala bweyagazi abasiraamu nebabakale alhamdulillah katulinde allah fajja tyam teroza nti bikoma awo era tolowooza nti allah jalla waala talaba baki balyaza amaanyi kakaky abo si baana balongofu kiko ekyo abatugamye obusiraamu olwaliro williamu yatuvaako tiyatuvaako ala yadi kufaari si mikono gy'abaki wabula mikono gy'abasiraamu ate abamu nga bawalimu babalongoofu abo allah atukugamba araaita allazi yukadhibu biddin fadhalika allazi yaduu lyatim wala yahudu ala taami lmiskin fawailu lmusallin aya gyembadde njagala araaita allazi yanha abudan idha salla naggalawo nabagana okusaala nti eno yali sitowa si muzikiti eno sitowa ngayogera ebigambo ebyo ngaensiewulira muwako obujulizi bigambo ebifaanago ekyo byabulyaza amaanya bajja kubisasulira banaaba tebenenyeza mu maaso ga allah olwekyo abo si baana balongoofu mwana omulongoofu takola abyo era obubeera bunafu nabukende bwabaki bwabazadde okuzaala abaana bwebutasomerako dduwa ne batasomerako dduwa sitaani nefuna omugabo mumaana abo oba abamu bayinza okubaa nga irimu bagisomanga bagisomera mu mbeera nga si kiki si nnungi bagisomera mu bulyazaamaanya abamu bagenda saudi arabia nga basikaala tezaali zaabwe zaali zaabaki zaabannaabwe tasobola kukoma irimu nebeera ya mugaso nga gweyabira sikaala ali kunsi asigaddeyo akaaba tasobola kukolaki nebifaanagana bityo bingi nolwekyo baganda bange twegendereze abaana betukolaki omwana omulongoofu yoyo ateeka amateeka ga allah muki munkola ateeka amateeka ga allah nombako n'ebiragiro bye muki ne bwatabeera sheeka munfune bulungi obulongoofu tekitegeeza kubeera ani bali waliwo baseeka nga tuli babi nga baseeka babiina okusinga batali baki waliwo baseeka nga babiina okusinga batali baki baseeka olwenzoga nti baseeka babeera ababi kati ate olwa basigadde waliwo mubyasinga alwanyisa emizikiti nyumba za allah waliwo mubi asinga alwanyisa enyumba ya allah waliwo mubi asinga alemesa abasiraamu okusayira mu muzikiti teri mubyasinga oyo tulina abasiraamu betumanyi oba betusomesa nga musajja tiyasoma bwalimu naye nga buli kyonna kimusomese bwateeka mu nkola yasiba olwebbalaza yasiba olwokuna yasiba ennaku enjeru ng'akola buli kalimuko n'akalungi yayimirako ekiro nga rajulu maadi wa bulijjo naye ng'olaba multazimu rajulu ageza kuteeka oyo ye mwana omuki omulongo ama fe ababisoma netubirekawo netukola ebirala tetubeera tabeera muki tabeera mulongoofu nolwekyo obulongoofu si kubeera kiki seka osobola kumusomesa omwana onakwata ne kulani netamugasa asobola kusoma namala ko ne sana natagasiwa asobola nokugenda madina natakulacha natagasiwa asobola kugenda musaba arabu nasome di nakomonga ina diguri natakulacha natagasiwa walidhalika nabu wa Muhammad sallama mudwazi ayigiriza yasaba ng rabbi zidni ilman aha faham mutasoro kusema ili munemi tinata witegeera okusera okumanya kirala nokuitegeera kiki kirala era yasabanga allahumma allimni ma yanfa'ni ay allah njigize bingasa ebitakugasa lemebikola ki kuwanga olumba soma na soma nabira kasenya kubyo nana akunganya ebimugasa ne bitabukole ki ebitamugasa nocho oba mwana omulongo fakolacha guyalekawo bimuku bintu ebirungi au waladan salihan aha tarakahu omwana omulongo fugwaleka tugambe mwana omulongo fu ye mwana ateka amateka gwechiwa Allah muti mukola aberenga mwalimu basi muki si mwalimu asobola kubanga musubuzi nenga akwata akasente kenda ateka we mudamu nga musubuzi alumira abantu be wabwe aleta basika benyo na basomesa nga musubuzi nga geza ako kutase dinyo chiwa Allah jalla wa nilecho bulongo ofisibu kome kena mchi na mwalimu mulimu ogwa kusatu au masjidan aha banahu obanga wazimbo mchi o muzikiti echa warabu bachitegele cho muzikiti omusikiriza ye naye andibadde afa nnyo okulaba nga tava mu nsinga tazimbye omuki nga tazimbye omuziki kale atasobola afuba okulaba nga abako yeripa ku muziki banne gye batandise atekeka afazali amadirisa oba dirisa oba oluggi oba ebbaati oba kapeti oba fani oba sa buli kyonna nga kiriwo okuyamba muzikiti au masjidan bana oba kale atekeko buloka buloka nebe abalimba kuzeki wabula tasobola kwenkanankana aguzimbye mulowooza abazimba muzikiti guno gwenna kasero pera mekazi bafuna muno okubanga abo mbasadda ne mubiki abalondoola emirimu gye bafuna empeera z'omuki z'omuzikiti guno gwe bazimba ate baguzimba nenia nunki oba olaba nti gukyalwanira n'olwaleero newankadde abalee obusiraamu bafuba okulaba nga guvaawo era abalee b'obusiraamu tewali kibaluma ng'amasiri ennakasero ate n'abali nakasero abasinga tibamanyi mugaso gwa nakasero naye nakasero bwalivaa abantu bagenda kutegeera nti owama nakasero awo waliwo ekitangaala kubanga mu bitebe biriwo bw'ojjako kibuli ne sipiriimu nakasero kyekiringa ekitebe ekiriwo ekisobola okugamba nti amawuledi bidaa owulidde kyekitebe kiringa ekiriwo ekyakola ki ekyagamba nti bannange gano ge mazima buno bulimba kyekitebe kyaliwo ekisobola okuga bannange ekikola ekyokutuna muziki si kituufu wamu n'okuba nti mujaba nga bwefaanana bweti nga bwefaanana era kati kino kyetwakola kino twakola nnyo barakallahu fiikum naye omuzikiti si bizimba innama nokola ekyabaana bwekiti wawula ebisomesebwamu bebanga biri ku mulamwa n'olwekyo nakasero ono bwamugaso nnyo era teri kifo bannabbidda kyebatemwanga giki mwenemunabaeripako nemuloza nti bannamwe bannabbidda batama nakasero ono n'obusinga batama ebirala era tolooza nko nti munabbidda abeere nakasero n'atebenkera abadan kubanga bwetwogerera ku mizeyo gyabwe n'okuzuula kwabwe mu ddiini n'olwekyo nema tusaba allah jalla waala agire ng'akyamuleseo nakasero ono ebbanga lyonna n'abamuzimba abawe ayinjiwaza empeera yaabwe ate tusaba allah jalla waala waaba atuuse okuzimbwa aleete abanamuzimba bamuteeke ku mutindo ate atusikirize lubeera abanasomesa amazima n'olwekyo baganda bange mugimu ku mirimu egikusangayo omuzikiti gwakola otya gwalesa ozimbye teri ibaada mu ibaada zifuna ekiralo nga muki nga muzikiti kubanga muzikiti bagenda kubira mubidongo muzikiti bagenda kubira mukidongo abantu bajja muzikiti nga bazze kusinzaani Allah jalla waala buli activity yonna ey'obusiraamu ekolebwa muzikiti nakaguzimba oba eyateekako ettafaali afuna empeera n'abateekamu tailizi abataddemu juuzi ayateekako ebbaati buli yenna alina kyakoze ng'akitadde ku muzikiti guno afuna empeera nocho tujumbirenga nyo ibada zo muziki baba arabu bachikola chi bachitegera nyo na abafrika tubana chikola chi tebana chitegera buli mulimu bonno mulinjo okolewa muziki ti omuntu nafuna kempera omulimu gwokuna au baitan libni sabiri banahu obanga wazimba nyumba au baitan obanga wazimba nyumba libni sabiri yabali kutusha kulugendo ngo mtu abakutusha kulugendo aina wakolacha ekintu ekyo Saudi Arabia jechiri niwa nobuyayo buli wana waffe bwe mutekawe nyumba bwe mutekama akasawo uli watu ko fulma fulma na komo sawo angakiteka mubanga ngafulma na bwe mutekama akafandiso akasiba ngobude tewina chana again kati embere ye tumesezo kolacha hato baira ba omuntu ati okusuza muganda we sikubanta anzo mwefulira omuntu yasuzanga munne mumbera nga bali wamu bamire mbera amirembe yamusuzanga mu Burundi nga nono bwabavude kuchibuka na agenda jagenze eri nga nakwata olugudoro nga yamusuza fitina bwe yajja ye yajja okumwaka obujulizi ngaga yaine mundu nze nasula nga ne magnemu buna mbuza nasula nga makoge aine mundu mumanyi nenga musuzanga lwa Burundi lwa mukwano kwa Suruganda bwe bakisuze mbwa tunachusa nga ya muwayo bamusibe be balangira kusiba maisha yasanyuka nnyo mudo yasanyuka je yasanyuka nenga ajili ya muganda omusilamu umasoga bakafiri nga naye amanya obujuzi bwa bulimba lakini bintu ebyo bantu batalibyata nkokwesi sambaruka bantu bano bwetusuza olumu nalo bamunyumiza saidi zechi buyawo omuvubuka yagenda nasuza munne bakeera amubazi nga ebintu byonna abiyeza bituti mbuka chaba nda msuza mganda fakuche kulugani chaka mgena msuza mbuka mulu ya zimbi ya tende mchile ya ina radio ene tv ya koza koza vundu na mtu wala mganda msuza ya kira kumachanga kuzacha wale funafi kutuwa suza kebo mwali msilamu ya msuza kumachaya ya kira na ya kagari ya kari wa kagari kwa mudu msaja mulimi na haka falso ke ya sura kwa ya kasura kwa aaa na gina na kwa mbaita wakuzaka mani amudu agenda fula uzo agenda kutanga kagai na kufali so mgenji kwa suzenga te wili wako zate katembele ye gende tuja eja wa ntumu kuyamba ne Saudi Arabia jechiri kutuwa vange Madina na tuzo kola umura e Maka walwe chizimbe cha Sheikh Ibn Baz rahimahullah chizimbe mbogeka wa mzimbe chizimbe chizimbe sadaka tijaria wa mzimbe chizimbe mbogeno gati genda kumale na kubeno bawandi kani wako waka kadi bawandi kani wako waka kadi amazi megaliwa kwa sangabu ya gala chitana mwechiri wakira kumachana uliye chencha nugeina nukula mirimu ya ibadazo nukumano uliye chemi sana wayo kakadi bulichimu na kuzo satu wa marango wadi zebi simulizo ya wadi zo inawa wileka wabu la wila record nchia nda kusatu guzi yungi la muka gani msio magambi nda kusatu ateka tena kuzili meka kiaba na nizi nchikali wawaito yungi la mundu nulo kalu kalu kukulotia mbogena bweba chio Elaba hizi tuwa nchaganya buwa nchaganya Bana bave Riyadhi, bana bave Madina, bana bave Kasibu, bana bave Awa Na wasilama wawuli jo Sima hizi wakabula na wasilama wuchi Wawuli jo, chizi imbe flat Riyadhi Basili ya mugu erere Awa ganda baba manye mferaye balia Awa loo kwa wila wakaji wa Sheikh Ibn Baz Ya fedda nyo, ya fedda Awa loo wila wakaji wa Sheikh Ya Sheikh Uthaymini rahimahullah Bate kawamu asasa mulamba Guruwa kupromotinga ilmu ya Sheikh Nebu tabo kubutu nda kumwendo muchi omutono okitawo kyandwade ku mtwale 5 nachiguza ku mtwale 2 wagu muchitundu ilimu ya Sheikh itambule nolocho oba okuzimba nyumba eyo beba awo ku muziki tinga mujizimbye tekina mutawana kirungi jimu ku mirimu gyosigaze mirungi omulimu ogwo ku 5 au naharan ajirahu oba ya omugga wasima omugga okuli kusama mazi na mazi tegagwamu omumuzingira abasima kiki enzize nnaku zino omuli nayikonto n'enzize bakola ki empeera mpekirivu eziri ku mazaaga abaganda bange empeera mpekirivu ganyoleddako omusiraamu oba muki oba mukafiri empeera mpekirivu tujja kuziraba insha allah mu ngeri emu au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihatihi wa hayatihi oba sadaka jiwajja mu mali yo ngochali muki mulamu eranga ngochali mulamu sahihi mbi mulamu erango chai nubula mwogo kusa ngosa ngatiba kase bukasi nogama muzigo kunyumba za kumizigo jange makumi abi muzigo wegu namba weti guvanga mwaka sente buli mwezi nekarabira masidije na kasero obaka sente ako kagulanga langi baka kunganyanga mwaka mulamba langi enekuwa kumasidije na kasero obaka sente ako kawe wanga imamu na kasero kamuyambe kasolo kusaza bulungi abasilamu obaka sente ako kaya kasika ubaka wengo msomesa Qur'ani kumasidi fulani asolo kubela ngatulanga kusomesa abantu Qur'ani nafune kumpelezo kwa obaka sente ako baka wanga seka fulani kamuyambe kukutambuza dawa kwa seka yumanya watari bulungi agulenga mfutata muzechi chiku seka goma nyinti asomesa mpela mpikiri ngochari mulamu ngochari mulamu elanga ulimwezi seka kasenta akasaininga asolo kutamuza dawa obaka sente ako kakula ngomwe kuchi kasente kujemu mumariyo ngochari mchi ngochari mulamu kakulu nyo walivalika nabwa fi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yalala wala bagaga nga bala ganti emali yonje tulina ya kugwawo Allah agamu kwa maainda kumyani fadi wa maainda Allahi biya mwina biya kugwawo nebiya mwudese wa Allah biya kusikala biya kulachi biya kusikala walivalika nabwa fi sallallahu alayhi wa sallam hadithi emu ya Abi Hurairah Allah anhu ya gama ntio ya kulu la abdu mali mali umudu agambe mali yangi mali yangi wafu natu agalo kunganya Allah tu ya tondo umudu nga agalo nyoku teri kano kunganya katavisabu singa wogela kumali utogela kufabada waganti waba agala sente waga ila kusente agamba mali mali nina salam ya gamba inna malahu min mali thalathan mazime mali jai inamu mali jani baze mali ya miundi ya meka ma akala iliza kuzacha yoli defa afu na nibuawe mali joguze mwe mmele joguze mwa kamwe nukane kakukamuchi ye mali yo au labi safa abula wabaji joguze mwa lugeo nilugulamba nilukutuka nilugulufule chishimula ye mali yo au atafa kutana wabaja wade mkubuliani ya Allah wama siwa thalika jo wade mkubuliani ya mali wama siwa thalika etali yeyo ha? Fahuwa zahibun ya kugenda watariku huli nansi ilawa kujiri kilabachi uluwa kujiri kilabachi mahadisa mna salamu za masahaba ayyukum malu warithu ahabba ilai anikuma mali ya musikawe nge singo kuwele nungi jari anikuma yani ya gambi nga yego mali ya musikawe chafaba gamba nga tuwali nomachaga nama gamba nti mali ya naje mkunganya jemuta wawemu kuwele Allah jemuta kula mirundi jina wagasa mali ya bachi ya basika mbagenda jiga wana nejo okoze mwa mulimu joko dewa mulimu ya mali yo mga kwe Nchi bagana mchimanye, emali ya mteke meka. Gyoli dene kukamuruchi. Obaji ya madolu moru gwe norukulota, norukutula. Obaji ya wadeo, joko zema mwuniwa mwurunji mkuboliani. Etali yeyo, eye mali yo. Etali yeyo, ya kugenda, eloli wajiri kilabachi. Bantu, basika, berire, bakulinga bakulati. Nenga gochaka wani debanga. Chibinyo, baba bantu kusigalanga bali bulungi. Atenga kwa kajuku nganyo uli mkola chi mkuzikirira nwecho chegeza wana ya tukunganyo mahali mahalazi tukunganyo maharam wazali kuna kulmumu baka Muhammadin sallallahu sallam hadithi ngantufu ya mamaru Aisha radiyallahu anha nga akharaja hutirmidhi nga kulmumu bali nabi yafuna ngevilabu bali tembuzi mamaru Aisha yonna na ajigawa yonna naleka wakatifu chandwe denga ludda naleka uludda naleka ajigawa naleka uludda kakati nabwa fi sallallahu alayhi wa sallam ajamubuza maa baki ya minachati chati shikadeo kumbuzi na mugamba lamu yabu kamini haa ila katifi haa tewali shikadeo kujako
katifu katifu rubiri kibagabega oludda kale oludda chavan nabi sallallahu alaihi wasallam amgamba naagala okuza mama Faisha kumbere ya bujetegere ya bulijjo nageza ko kumulaga nti naam kilicho nacha waddeyo bakisigazza nekino talabanga kisigadde kyekikoze eki kyekigenze namugamba ya Aisha lam yabqa min albakya min alghanam kulluha embuzi yonna esigaddewo illa katfiha okujjako ki kyekisigazza kyekyakoze eki kyekisigazza otaba kisigaddewo kyekigenze naye yonna gye tugabe tugisigazza lwaki tugenda kugifunamu empeera mu maaso gani ga Allah subhanahu wa ta'ala nolwekyo baganda bange twekolere emirimu eginatukolaki 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 ng'okyali muki ng'okyali mulamu
SMK Original Phone Accessories, Bench 1 Car Street, Grand Kona House, Level 4, Shop Number L4309. Bebo kawa kulete dekalonde webi ya masimo uomu nembe atenga ali original. Ngatoje pisanga walala wona, omuli charging adapters, universal chargers, earphones, ngabia SMK, kuotade, extension cables, power banks, power cables, amanda gama simu, bits, wireless speakers, nebidala binji. Bakola home sale ne retail, atanga bakola ne deliveries. SMK Original Phone Accessories, ebintu vya febio nabi ina guarantee. Tusangi waku Bench 1 Car Street Grand Corner House, omwali logo wakuna eduka L4 bisatu muenda. No Rachel, mutuwa ine, okumanye bisinga wo, tukovile kusimu zino. Ennaku zino okufuna ekintu eky'omulembe kirumya omutwe. Lwaki nedda? Ranid ekuleetedde ebintu eby'omulembe omuli ensawo z'abaami n'abakyala, kesi z'engoye, eby'abaana abawere, ssaako n'eby'omu kisenge nga mw'otadde amasuuka, bulangiti n'ebirala bingi. Tusange ku Bench 1 Car Street Modern Shop Flex eduuka ES36. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu zino wammanga 0703-712-402 or 0785-062-923 or WhatsApp us on 0701-265-407.
Eno ye Shukran Dawa Center banuddala mu ddaawa
n'ebifaanana batunzi lwaki bannange twekolerere omuddu bw'amala okuva mu bulamu bw'ensi abamusinga erimu ki mirimu gye mu bintu ebisatu ebigoberera emmaali yo abantu bo bonna bikomawo n'osigazaki osigaza mirimu gye gyewakolera mu hadisi ntujjemu emirimu emeka musanvu omulimu ogusooka tugambye ki tufundikira omulimu ogusooka seeka togedde ku mulimu ki irimu egasa barakallahu fiki ekyokubiri naam omulimu ogwokubiri niwo musanvu egiri mu hadisi eno ekyokubiri omwana omulongoofu ogwokusatu nyowe tuba nti mbiranyikiza naawe musheeke wange okusima oluzzi omuli naikonto nezina zibizibala nzizina eza bulijjo n'olulongoosa ensulo n'ozitulongoosa bunyama ne baganyumamu amazzi nakyofunamu empeera naawe ogwokuna naawe musheeke okuzimba omuzikiti omulimu ogwokutaano okuwa kusaddaka mu maalyo ng'okyali muki okyali mulamu omulimu ogw'omukaaga na abakutuse ku lugendo awulidde naye katutya n'okubasuza wano ntutya oyinza omusuzawo nga zene ekyasi ebukire nkya nga abayunze musuzawana bakwatuddewo muyeekera nga ayine ne mumunzu naye nga azzenga muki teekasalimbusa nafuna ku mawulire Omusilamu yajja namugamba nti musilamu sheikh badde nsaba nyambe yoko ekyokulya ekyokulya nakotunasanu namu omutwala watu ebbanga sheikh bamutwala bamuga musilamu ono mumanyi musilamu namulabako mumanyi anti gwe badde omuyamba bamuyekera badde omuloja ya musilamu yajjanga mukaziki hakkanga ddala bamuwako bamuwako ku sente nga ddala bamuwako ku sente naye nga tezikola buyekera zaali zakulya kati na abantu sheikh afu yatugambanga abantu si basilamu abooluganda abantu bannasiramuka nga tuloza byakusaaga naye abantu baagala agendako ki mpola era wano batera okugulu baana babasiramu baganda fe babeera wano kati ekifo ekyangu twasindikako omusiraamu agende baba akuse ku lugendo poliisi uli kubanga embeera yakola etya yayononeka era abantu bangi bambi abalina ekisa n'obulumi bagudde mbizu biki bagudde mbizu bingi nasanga omusiraamu yaŋŋamba nze seeka sikyatwala muntu mu mmotoka era njivuga abasiraamu bangi baitako ku luguudo naye n'abasiraamu sikyali seefu kujjako omuntu gwenkakasa gwenkola ki ajivuga yekka ne mbuuza lwaki nanyumiza ebyafaayo nga ddala nebabeera gwoga nti a kanve ku basiraamu kanve ku basiraamu naye nsubiraamu mutaba abasiraamu obulabira abakafeera mu kifaananyi ky'obusiraamu banoonya okumaganya obusiraamu nolwekyo baganda bange tugezeeko okwerwanako gyemirimu egyo tujja kukomaawo tetujja kusengawoko tufune sente tufune sente zetufuna baada swala tufuna kusala tugende